ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre Franța. Franța care a decis să legifereze recent donarea involuntară de organe. Așadar, dacă o persoană trecută la cele veșnice nu stipulează în mod expres, scris sau oral, că nu dorește să-i fie prelevate organele după moarte, atunci statul francez dispune de trupul omului după cum consideră de cuvință, scrie Ninel Ganea pe culturavieții.ro. Este interesant, probabil că nimeni nu se gândește să meargă la notar, să facă niște hârtii, să plătească niște taxe și să își scoată o hârtie prin care să înștiințeze pe membrii familiei și statul francez că ei, persoana respectivă nu vrea să îi se recolteze organele după moarte. Nimeni nu cred că se gândește la așa ceva și statul dispune astfel de organele omului. Stăm de vorbă prin telefon cu doamna conferențiar universitar, dr. Lavinia Tec, de la Universitatea de Vest din Timișoara. Cum comentați această lege avangardistă, între ghilimele, din Franța?
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Franța ne-a obișnuit deja cu dinamica reglementărilor în materia persoanelor fizice, dar pot să apreciez că această legislație probabil că răspunde nevoii mari a pieței de consumatori din această zonă, și anume nevoia persoanelor fizice de a-și repara, în ghilimele, organismul, de a fi ajutată să supraviețuiască prin prelevarea și transplantul de organe. Există această nevoie de foarte mult timp și iată progresul științific la care asistăm și care este perpetu a determinat și determină în continuare modificarea legislației în această materie privind sănătatea umană, integritatea fizică, viața. Așa că eu cred că reglementarea răspunde nevoii existente în această zonă a organismului uman, a sănătății, a îmbunătățirii vieții, calității vieții, ca tendință care este deja remarcată de mult timp și de care s-a discutat de foarte multe ori la dumneavoastră în studio.
Potrivit celor care susțin inițiativa franceză, corpul nu doar că nu mai aparține lui Dumnezeu, dar el nu mai aparține nici măcar omului. Statul devine automat posesorul trupului omului dacă nu omul nu a fost suficient de precaut încât să lase o precizare scrisă în acest sens. Avem de a face în mod implicit cu un comunism gnostic, scrie în continuare Ninel Ganea, un comunism care dispune de oameni fără niciun fel de respect pentru cultură, identitatea sau trupul lor. Și nu este vorba de nicio metaforă, ci tocmai de structura internă acestei idei. Și ar fi bună o comparație, transferul abuziv de organe cu situația unei persoane care deține o casă, iar în momentul morții nu are un testament explicit privitor la viitorul casei sale. Conform logicii franceze, statul devine automat proprietar al casei și începe să vândă ferestrele, acoperișul, parchetul și așa mai departe. Și moștenitorii nu au niciun drept asupra casei și niciun cuvânt de spus în fața statului.
Ce s-a întâmplat, de fapt, în reglementarea franceză, asistăm la o mutație, și anume, dacă inițial s-a discutat foarte mult și a fost criticat principiul autonomiei persoanei, grefat pe dreptul de a dispune de sine însuși, s-a ajuns la cealaltă extremă, și anume, nu mai dispui tu de tine însuți, dacă n-ai făcut în timpul vieții, această prerogativă o va avea statul. Deci, practic, legiuitorul francez conferă statului francez o nouă prerogativă, dreptul de a dispune de corpul persoanelor decedate.
Mai există...
La asta asistăm. De la o extremă la alta.
Este incredibilă lumea în care trăim.
Da, acum, ce spun cercetătorii francezi, pentru că ei au explorat foarte mult zona aceasta bioeticii, ei au legi în materia bioeticii de vreo 20 de ani, deci sunt cu experiență, unii dintre cercetători justifică prelevarea de organe și transplant, donarea de organe, pe principiul solidarității. De fapt, sunt trei principii, spun francezii, care guvernează bioetica sau ar trebui să guverneze bioetica, și anume demnitatea, care protejează umanitatea, condiția umană, libertatea, care protejează autonomia persoanei, voința persoanei și solidaritatea care justifică, care permite donarea de organe și cercetarea asupra corpului uman. Așa că în acest moment înțeleg eu că legiuitorul francez se ghidează după principiul solidarității. Dacă persoana nu a dispus de sine însuși în timpul vieții, nu și-a manifestat voința în sensul de a nu fi supus, de a nu-și supune organ, corpul uman prelevării de organe, în vederea donării sau transplantării, de fapt, atunci statul francez intervine și va decide el.
Aș vrea să vă întreb și despre legislația românească în privința transplanturilor, dar până atunci încă un aspect aici în Franța, și anume o altă problemă greu de ocolit, remarcată în același articol, și anume situația celor aflați în moarte clinică. Practic, o astfel de lege creează stimulente perfecte pentru a-i declara pe tot mai mulți pacienți decedați, chiar dacă mulți dintre ei ar putea să devină din nou perfect sănătoși, cum s-a întâmplat în multe cazuri.
Acum trebuie să știți că această chestiune a definirii donatorului decedat este discutată, disputată în drept, însă în legislația în materia sănătății există reguli clare care stabilesc ce înseamnă donatorul decedat și cum se constată decesul. O regulă a bioeticii spune că decesul, chiar cu privire la încetarea activității, atunci când înțelegem prin deces încetarea activității cerebrale și mai există totuși activitate cardiacă, decesul nu se constată în niciun caz de către un medic care ar face parte din comisia de prelevare a organelor. Acum, în ce măsură această regulă într-adevăr protejează persoana, aici deja nu mai pot eu să fac aprecieri și cred că pot să fie discuții ample pe marginea acestui subiect. Însă, în legislația noastră, în legea privind reforma în materia sănătății, legea 95/2006, avem și noi definiția donatorului decedat și la un moment dat se face distinția între donatorul decedat fără activitate cardiacă, la care se constată oprirea cardiorespiratorie iresuscitabilă și irreversibilă, confirmată de doi medici primari, și apoi în categoria donatorului decedat intră și donatorul decedat cu activitate fără activitate cerebrală. Deci, practic, declararea morții cerebrale, spune legea, se face de către medici și avem și noi această regulă, care nu fac parte din echipele de coordonare, prelevare, transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană.
Cum vedeți problema prelevării de organe și mă gândesc la situația când o persoană decedată, aflată în moarte cerebrală, dar cu activitate cardiacă, și au fost cazuri de femei însărcinate, gravide, care au suferit un accident, care au intrat în moarte cerebrală și cu toate acestea s-a născut copilul sănătos, chiar din acea femeie considerată moartă, dar de fapt căreia îi circula sângele, căreia îi funcționa organele interne, căreia îi funcționa inima?
Ceea ce trebuie să știm de la început este următorul lucru. Potrivit legislației române, prelevarea de la persoane decedate, deci inclusiv persoana decedată cerebral, nu se poate face fără să existe acordul expres dat în timpul vieții de persoană respectivă în sensul prelevării. Dacă aceasta nu și-a exprimat voința în sensul prelevării, nimeni nu se poate atinge de corpul persoanei aflate în moarte cerebrală. La fel, legiuitorul a înțeles să valorizeze voința persoanei și în cazul în care în timpul vieții își manifestă voința în mod expres în sensul refuzării donării. Așa că eu cred că din punctul acesta de vedere legislația română este o legislație bună, de calitate. pentru că fie manifest voința în sensul refuzului, fie în sensul permisiunii donării sau prelevării după moarte. În rest însă, nu cred că aș putea să fac aprecieri, pentru că nu este domeniul meu de expertiză medicina, și probabil că aici discuțiile ar fi mai interesante și îmbogățite calitativ dacă le-aș purta cu un specialist în această zonă a neuroștiinței, mă gândesc eu.
Rămânem la problema dreptului și mă gândesc la faptul că tot mai multe țări din Occident legalizează eutanasia. Recent, în Belgia, s-a legalizat eutanasia copiilor la orice vârstă. Nu-mi imaginez un copil de care, din nenorocire, să zicem, este bolnav la 3 anișori și care să zică: da, mami, vreau să fiu omolât. Nu pot să concep așa ceva. Și atunci este evident că altcineva trebuie să decidă pentru eutanasierea acelui copil.
Aici lucrurile sunt delicate și nu reprezintă altceva decât reflectă într-adevăr mutațiile care s-au produs în societate în ultimul timp. Apropo de tendința aceasta de extindere a reglementării în materia eutanasiei la persoanele fără discernământ, le spunem noi în drept, care nu au, de fapt, discernământul format astfel încât să-și poată exprima voința. Însă, la baza reglementării eutanasiei, cercetătorii spun că stă această dorință de a îi scuti de suferință pe cei care suferă de probleme grave de sănătate și că ar trebui să beneficieze de o moarte ușoară, frumoasă. Însă, dincolo de aceste reglementări, trebuie să privim totuși elementul economic, pentru că există o adevărată piață și nu doar piața vizibilă, ci piața invizibilă, și anume, dacă vorbim de organe, de prelevarea și de transplantul de organe, există o astfel de piață la negru. Au fost o serie de reportaje, de documentare, de filme în acest sens. Iar dacă vorbim de eutanasie, vorbim de costuri pe care le suportă, taxe pe care le plătesc cei care doresc să beneficieze de o moarte ușoară, de reducerea costurilor pentru societate, pentru că cei care au reglementat eutanasia, pe de altă parte, spun, domnule, este mai bine să economisesc resursele financiare. Și cum fac această economie? Prin faptul că nu mai plătesc indemnizații pentru persoanele suferinde, da? Pentru însoțitorii persoanelor suferinde, pentru medicația lor, tratament, terapii și așa mai departe. Deci dorința aceasta de a fi scutit de suferință, mila față de cel aflat în probleme de sănătate, mila persoanei care suferă de diverse afecțiuni grave care produc suferință fizică, psihică, ar justifica, din punctul unora de vedere, ar justifica o astfel de reglementare.
Este interesant cum se îmbracă toate acestea într-un umanism care pare frumos la prima vedere, dar mă gândesc ce urmează. Încotro credeți că ne îndreptăm? Cât mai este până la momentul când statul francez, de exemplu, îi va vâna pe cercetătorii de pe stradă pentru că trebuie eutanasiați, să nu mai sufere de frig, de foame, să stea pe sub poduri, mai bine eutanasiați și organele prelevate. Credeți că ne îndreptăm înspre așa ceva?
N-aș putea să spun că vorbim de stat în acest moment, însă din documentarele pe care le-am văzut, să știți că se practică așa ceva. Deci efectiv sunt răpiți fie minori, fie persoane care locuiesc pe stradă, în acest scop de gestualitate, nu vorbim de science fiction, când statul va face acest lucru
legal,
instituțional, legal, n-aș putea să anticipez. Totuși nu cred că se va ajunge acolo, pentru că în momentul acela deja nu mai vorbim de stat de drept, nu mai vorbim de protecția vieții, deci toate aceste valori dispar, sunt sacrificate.
În urmă cu 20 de ani n-am crezut că vom ajunge la eutanasierea copiilor, în Belgia, de exemplu.
Este. Însă vă pot spune acum în drept la ce nivel s-a ajuns, se încearcă reglementarea relațiilor între oameni și roboții umanoizi. Așa că
adică ce înseamnă?
În această nouă era cyborg, da, efectiv în zona roboticii se dorește a se ajunge la nivelul chiar de a reglementa căsătoria între o persoană fizică, într-o ființă umană și un robot. Deci este mult mai simplu. Ce spun cercetătorii, domnule? O căsătorie este mult mai confortabilă cu un robot decât cu o ființă umană cu care pot să apară tot felul de conflicte.
Vorbind metaforic, și acum există căsătorii între persoane reale și roboți, dar metaforic, între ghilimele, nu
da,
în sensul fizic.
Acum deja se discută despre reglementare, se discută despre modul în care roboții pot să...
Nu, mă refeream că soțul vine acasă și stă la televizor ca un robot sau soția muncește ca un robot, în sensul acesta, între ghilimele.
Așa este. Ei, probabil că cum știința, cum tehnologia folosește nevoile sau nici nu știu dacă nu cumva este un proces invers, tehnologia ne livrează nouă impresia că am avea nevoie de un robot umanoid, da? În loc de o ființă umană în cazul unui cuplu, în cazul unei căsătorii. Așadar, ne aflăm la nivelul acesta, e drept, este un nivel incipient, dar este foarte interesant. Se discută despre răspunderea juridică a roboților pe care îi utilizezi în casă, apoi în cazul în care ai chiar o relație sexuală cu un robot, se pune problema ce se întâmplă cu robotul respectiv care poate să ucidă o persoană, o ființă umană. Deci, în ce zonă ne aflăm cu cercetarea și cu reglementarea?
Două întrebări.
Deci, vom asista în viitor, probabil, la căsătorii între ființe umane și roboți umanoizi.
Două întrebări mai am. Din documentarele pe care le-ați văzut, cam cât costă un rinichi, un ficat, un ce se mai prelevează? Nu știu exact ce se mai prelevează, dar cam pe unde se învârt prețurile?
Țin minte că erau de ordinul zecilor de mii de euro. Deci aici apare o altă problemă și anume beneficiarii. Cine sunt beneficiarii și acordi un tratament echitabil beneficiarilor? Știm că, din punct de vedere legal, există o anumită prioritate a persoanelor care se înscriu pe lista de așteptare. Însă pe piața la negru, lucrurile stau cu totul altfel. Acolo nu mai există nicio prioritate. Cine plătește, probabil cel mai mult, are prioritate. Cred că acest element patrimonial primează.
Ultima întrebare. De ce credeți că s-a ajuns aici? De unde a pornit? Care este baza filozofică, ideatică, morală, religioasă? De unde a pornit acest drum înspre unde suntem acum?
Este clar că vorbim de desacralizarea ființei umane, a corpului uman și ne-am îndepărtat tot mai mult din punct de vedere juridic, legal de ceea ce aflăm în Scriptură, ceea ce ne spune Scriptura, că Dumnezeu este Cel care dispune până la urmă de viața și de moartea noastră, Dumnezeu este Cel care ne creează. Sigur că sunt mai multe discuții, mai multe teorii, mai multe curente, dar cred că dorința aceasta de a îmbunătăți calitatea vieții, de a îndepărta suferința din viața noastră, de a ne conserva pentru viitor. Apropo, nu am discutat de noua tendință de conservare a corpului uman, criogenia, care este la mod în Statele Unite și care este din nou foarte, foarte costisitoare, foarte scumpă, de fapt.
Pentru ascultătorii care nu știu, este vorba despre persoane foarte bogate care, fiind aproape de moarte, decid să fie congelați, să fie păstrați în congelatoare până
în speranța
când...
că la un moment dat se va găsi un tratament și vor putea fi dezghețați, descongelați. Îmi cer scuze că folosesc acest termen, dar efectiv, iată cum ne dezumanizăm.
Deci așteaptă o înviere.
Chiar prin langaj. Da.
Așteaptă o înviere, va fi o înviere. Biblia vorbește despre o înviere, dar nu pentru lucruri bune, ci pentru cei care n-au făcut voia lui Dumnezeu, pentru pedeapsă.
Da,
interesantă lumea în care trăim. Mulțumim pentru lucrurile pe care le-ați împărtășit cu noi și ne rugăm lui Dumnezeu să dea înțelepciune celor care decid, să dea înțelepciune dumnezeiască, nu înțelepciune care vine. Sunt două feluri de înțelepciuni, înțelepciune dumnezeiască și înțelepciune care vine de jos, înțelepciune omenească, pământească. Dumnezeu să dea înțelepciune dumnezeiască celor care fac legi, care aplică legi, care decid pentru națiuni întregi, ei care dau numele lor unor națiuni întregi, spune Biblia. Dumnezeu să le dea înțelepciune. Mulțumim.
Și vă mulțumesc.
Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu doamna conferențiar universitar, doctor avocat Lavinia Tech. Am vorbit despre noua lege din Franța care permite statului francez să recolteze organe de la persoane decedate. Așadar, Franța a decis recent să legifereze donarea involuntară de organe. Dacă o persoană trecută la cele veșnice nu stipulează în mod expres, scris sau oral, în timpul vieții, normal că după moarte nu mai poate, că nu este de acord să-i fie prelevate organele după moarte, atunci statul francez dispune de trupul omului după cum consideră de cuvință. O nouă lege din Franța, dar de obicei legile pornite dintr-un loc se răspândesc cu oarecare repeziciune și în alte țări. Dumnezeu să aibă milă de noi. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Dumnezeu să vă binecuvânteze!